บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปข้อที่ทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติกำหนดดูจิตของตนว่าเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเราปราศจากโมหะนั้นมีนัยยะที่จะพึงศึกษากำหนดสำเนียงในขั้นของการศึกษาและขั้นของการปฏิบัติเป็นอันมากตอนนี้เพราะว่าโมหะคือตัววิชาเป็นพื้นฐานของกิเลสทั้งมวลกิเลสกองนี้จะปรากฏตัวออกมาในสองลักษณะคือลักษณะของวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจดังที่เคยกล่าวได้ว่าจะเกิดความสงสัยในเรื่อง8ประการด้วยกันคือสงสัยในเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และในไตรสิกขาแสดงว่ายามใดก็ตามที่จิตยังมีความเครือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยและในไตรสิกขาอยู่ยามนั้นชื่อว่ามีโมหะปรากฏอยู่แม้จะเป็นการเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ยังชื่อว่ามีโมหะอยู่ส่วนลักษณะของใจที่ตรงกันข้ามคือไม่มีความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และในไตรสิกขาที่ดำเนินไปได้ตลอดการยาวนานเท่าใดเป็นนั้นแสดงว่าขณะนั้นยามนั้นไม่มีโมหะที่สำแดงรูปของวิจิกิจฉาปรากฏเกิดขึ้นภายในใจและประการที่สัมพันธ์ก็คือว่าสภาพจิตที่ตรงกันข้ามกับอาการทั้ง4ประการดังกล่าวเป็นสภาพจิตที่ท่านเรียกว่าโสตาปัตติยังคะเป็นองค์คุณที่นำผู้ประพฤติปฏิบัติให้บรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นคุณลักษณะของพระโสดาบันที่แสดงออกมาปรากฏแก่จิตใจในเบื้องต้นก็คือจะต้องมีความเชื่อลงอย่างมั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และในไตรสิกขาแม้จะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของไตรสิกขาเกิดขึ้นก็ตัดสินใจตนเองลงไปได้ว่าข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้เห็นเป็นพระหันได้สัสรู้อีกเองโดยชอบด้วยพระองค์เองได้ทรงแสดงไว้เรื่องเหล่านี้เราไม่ได้สัสรู้แต่พระพุทธเจ้าท่านสัสรู้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรก็จำทรงสำเร็จและยึดถือประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นเมื่อจิตใจมีหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอย่างมั่นคงเช่นนี้ความเครือบแคลงสงสัยในใจสิกขาซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละขณะก็จะเจือจางลงไปจากจิตใจของบุคคลนั้นและท่านที่มีความมั่นคงเกิดขึ้นภายในจิตโดยนัยยะดังกล่าวทั้ง4ประการนั้นดำรงอยู่นานเท่าไหร่กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็จะบังเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นในจิตใจของบุคคลผู้นั้นทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าหลักการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะในทางพระศาสนานั้นความศรัทธาเชื่อลงอย่างมั่นคงในพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นประการสำคัญที่จะนำบุคคลให้ก้าวเดินไปสู่ความสุขความสงบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามธรรมะของพระองค์แต่ในตำนองตรงกันข้ามถ้าหากว่าภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติจะมีความสับสนจะมีความเครือบแคลงสงสัยในองค์พระพุทธเจ้าอยู่ดังนั้นการจะประพฤติปฏิบัติในธรรมะในการจะสัมผัสคุณของพระสงฆ์โดยการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรก็เกิดขึ้นได้โดยยากแม้แต่การที่จะดำเนินไปตามหลักของไตรสิกขาก็จะดำเนินไปไม่ได้ดังนั้นประการสำคัญในการประพฤติปฏิบัติธรรมะจึงอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อมั่นในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเชื่อมั่นได้ในตอนนี้ตอนอื่นก็ชื่อว่าดำเนินไปได้ด้วยดีแต่ในช่วงที่สองนั้นเป็นความเครือบแคลงสงสัยที่ปรากฏออกไปเป็น4เรื่องคือเครือบแคลงสงสัยในขันธ์ธาตุอายตนะหรือชีวิตในอดีตเครือบแคลงสงสัยในชีวิตในอนาคตและเครือบแคลงสงสัยในทั้งอดีตและอนาคตและความเครือบแคลงสงสัยในกฎของปัจเจกการก็นี้จะพบว่าความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องของอดีตนั้น ในแง่ของการศึกษาแล้วบุคคลอาจจะอาศัยหลักการต่างๆหลายประการด้วยกันเป็นเครื่องกระจัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปจากจิตใจประการแรกก็คือสิ่งที่ตนได้ประจักษ์ด้วยประสาทสัมผัสของตนเองถึงสิ่งที่มีอายุยืนนานต่างๆซึ่งดำรงมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ตามซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีอยู่แห่งอดีตกาลและเมื่ออดีตกาลเหล่านั้นได้ขยายออกไปจากวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนชาติก่อนแล้วก็หลายๆชาติที่ผ่านมาแล้วในอดีตด้วยอาศัยมนสิการตามแนวนี้ก็อาจจะขจัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปได้ประการที่สองนั้นอาจจะอาศัยจับหลักพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าโดยนัยยะดังกล่าวคือข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้เห็นด้วยพระญาณของพระองค์ถึงความเป็นวงกลมแห่งสังสารจักรที่หมุนวนกันไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้ตราบใดที่บุคคลไม่สามารถตัดรากเหง้าของสังสารจักรเกิดวิชาได้แล้วตราบนั้นการหมุนเวียนอยู่ในสังสารจักรก็จะต้องมีอยู่สักนั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้และทรงแสดงไว้เช่นนี้ก็ยึดถือเชื่อมั่นไปตามนั้นไม่ทำใจให้สับสนไปวินิจฉัยตัดสินเรื่องซึ่งเกินวิสัยของตนเองก็จะบรรเทาผ่อนคลายความเครือบแคลงสงสัยลงไปจากจิตใจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อถือในหลักที่เรียกว่าอุเพนิวาสานุตญาณของพระพุทธเจ้าคือพยานที่ทำให้พระองค์ทรงรู้อดีตการอดีตชาติของพระองค์และของบุคคลอื่นแต่นำมาชี้แจงแสดงไว้โดยอเนกปริยายจนเป็นหลักค้ำยันจิตใจของบุคคลเอาไว้ไม่ให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องนี้ส่วนความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องของอนาคตนั้นก็อาจจะอาศัยกฎเกณฑ์ดังกล่าวคือความคาดหมายที่อาศัยการปัจจุบันเป็นตัวกำหนดเช่นมีวันนี้มีวันนี้ก็มีพรุ่งนี้เราจะหมุนวนกันไปเป็นเดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าเป็นลักษณะวงกลมเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วประการที่สองก็อาจจะอาศัยการอนุมานเอาจากเหตุการณ์ต่างๆที่ตนผ่านพบในชีวิตประจำวันเช่นความมีอยู่แห่งขันธ์ธาตุอายตนะในการอนาคตนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยของความให้มีหรือไม่มีของสิ่งเหล่านั้นแต่ตราบใดที่เหตุปัจจัยยังมีอยู่ตราบนั้นการหมุนวนของสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีอยู่เปรียบเหมือนเมล็ดพืชชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งองค์ประกอบแห่งการงอกขึ้นเป็นลำต้นพืชชนิดนั้นยังมีอยู่การสืบต่อพืชพันธุ์ของพืชชนิดนั้นก็ต้องมีอยู่ตราบนั้นความไม่อยู่แห่งขันธ์ธาตุอายตนะในการอนาคตก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยยังมีอยู่การหมุนวนในสังสารวัฏก็ต้องมีอยู่ก็ปรงใจตัดสินใจเชื่อไปได้โดยนัยยะนั้นและประการที่สามมันจะอาศัยหลักเกณฑ์เรื่องราวต่างๆตำรับตำนาหลักวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระคัมภีร์ไตรปิฎกที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นหลักพิจารณาเทียบเคียงศึกษาไปก็จะบรรเทาขจัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปภายในจิตใจได้แต่บางครั้งบางคราวแม้ว่ายังเกิดความสับสนอยู่ภายในจิตใจบุคคลก็อาจจะอาศัยหลักของมนสิการที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจโดยอุบายแยบคายโดยเหตุโดยผลเช่นสมมติว่าระหว่างการกระทำดีกับการกระทำชั่วระหว่างความสงบกับความพุ่งสร้างของจิตที่บุคคลจะต้องละฝ่ายไม่ดีและบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติในส่วนที่ดีนั้นเมื่อยังจับหลักอะไรไม่ได้บุคคลอาจจะมายึดหลักที่ว่าการกระทำความดีให้เกิดความสงบภายในจิตใจก็ตามด้วยการกระทำความดีด้วยกายด้วยวาจาก็ตามนั้นผลจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรนั้นไม่สำคัญแต่ประการที่สำคัญก็คือว่าในขณะปัจจุบันซึ่งตนรับผิดชอบถึงเหตุอยู่นั้นตนได้ประกอบกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสัมผัสผลคือความสุขกันได้ในขณะนั้นเมื่อเหตุการณ์ยาวนานออกไปก็สามารถวิเคราะห์ตรวจสอบถึงผลที่เกิดขึ้นแก่ตนในการภายหน้าและเชื่อมโยงเข้าหาอดีตได้ว่าผลเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับเหตุในอดีตเช่นนี้ที่ตนได้ประกอบกระทำเอาไว้ความเครือบแคลงสงสัยในการทั้งสองคืออดีตการกับอนาคตการก็จะเบาบางลงไปประการที่สามความเครือบแคลงสงสัยในส่วนทั้งที่เป็นอดีตอนาคตก็ต้องอาศัยกฎเกณฑ์โดยนัยยะที่กล่าวแล้วเป็นเครื่องกำหนดเป็นเครื่องพินิจพิจารณานั่นก็คือการเชื่อมโยง ชื่อมโยงระหว่างเหตุกับผลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและบุคคลก็จะเห็นได้ว่าผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือผลที่เกิดขึ้นในการภายหน้านั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเหตุในอดีตซึ่งตนได้ประกอบกระทำเอาไว้จากตัวอย่างง่ายๆเช่นการที่ตนมีความหมั่นขยันในการศึกษาเรียนในการประกอบภารกิจการงานในวัยที่ยังหนุ่มแน่นอยู่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่พอโตเป็นผู้ใหญ่เข้าก็มีหลักฐานมั่นคงอยู่ดีมีสุขกันในชีวิตบ้านปลายผลเหล่านั้นเกิดขึ้นจากความเหนื่อยยากลำบากที่ได้ลงทุนลงแรงไปในอดีตการนั่นเองดังนั้นเมื่อบุคคลสามารถเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับอนาคตหรือปัจจุบันได้ก็จะมองเห็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในวงสั้นๆและในวงกว้างออกไปแห่งสังสารวัฏจนสามารถขจัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปได้และยิ่งไปกว่านั้นบุคคลก็อาจจะอาศัยหลักทั้ง3ประการดังที่กล่าวแล้วคือการประจักษ์ด้วยประสาทสัมผัสของตนประการหนึ่งการอนุมานเทียบเคียงเอาประการหนึ่งการอาศัยหลักพระสัพพัญญุตญาณคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆซึ่งลงการสมการทุกคนทุกแห่งนั้นประการหนึ่งเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจก็สามารถที่จะกระจัดความเครือบแคลงสงสัยที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆได้แต่ว่าเรื่องของวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยนั้นตราบใดที่บุคคลยังไม่สู่กระแสของปณิพานที่แท้จริงความเครือบแคลงสงสัยก็ต้องเกิดขึ้นไม่ว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งส่วนจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญญาความรอบรู้ในธรรมะได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลมากหรือน้อยเพราะลักษณะของวิจิกิจฉาเป็นกลุ่มของโมหะนั้นเปรียบเสมือนความมืดแต่แสงสว่างคือปัญญาเกิดขึ้นมากความมืดเหล่านั้นก็ลดน้อยถอยลงไปแต่ถ้าแสงสว่างคือปัญญาเกิดขึ้นน้อยความมืดเหล่านั้นก็ครอบงำจิตใจบุคคลได้และประการต่อไปก็คือความเครือบแคลงสงสัยในกฎของปฏิยาการหรือกฎของปฏิจจสมุปบาทซึ่งแท้จริงแล้วก็เป็นกฎของเหตุผลเหมือนกระแสคลื่นในมหาสมุทรเหมือนกระแสน้ำในแม่น้ำเหมือนกระแสไฟฟ้าต่างๆเป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติธรรมดาที่เกิดดับหนุนเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าหากว่ายุติตัวเหตุปัจจัยหลักได้การหมุนวนการไหลเคลื่อนของสิ่งเหล่านั้นก็ชื่อว่าดับตามไปในหลักของปัจจัยการนั้นตัวการสำคัญจริงๆจึงอยู่ที่กิเลสคือตราบใดที่กิเลสยังมีอยู่ได้แก่ยังมีอวิชชายังมีตัณหายังมีอุปาทานการกระทำกรรมต่างๆที่เป็นบุญเป็นบาปก็ย่อมจะเกิดขึ้นเมื่อการกระทำที่เป็นบุญเป็นบาปยังมีอยู่ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้นก็ยังมีอยู่บุคคลก็จะหมุนวนในสังสารวัฏคือเพราะมีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมก็รับวิบากแห่งกรรมเมื่อรับวิบากแห่งกรรมกิเลสก็เกิดขึ้นอีกก็ทำกรรมอีกทำกรรมอีกก็รับผลของกรรมอีกข้อนี้พึงดูตัวอย่างง่ายๆความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจนั้นอยู่ในเงื่อนไขของกฎปัจจัยการเช่นว่าบุคคลมีความพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มุ่งแสวงหาสิ่งเหล่านั้นจนได้สิ่งเหล่านั้นมาเมื่อได้สัมผัสเมื่อได้ลิ้มรสเมื่อได้เคยชมสิ่งเหล่านั้นก็เกิดความกำหนัดยินดีในสิ่งเหล่านั้นความอยากในสิ่งเหล่านั้นก็เกิดเพิ่มขึ้นก็เพียรแสวงหาสิ่งเหล่านั้นอีกในที่สุดมันก็หมุนวนเข้าไปเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากเรื่อยไปตามสมควรแก่เหตุแต่ตราบใดที่ตัวเหตุนั้นยังไม่ถูกตัดขาดลงไปผลที่เกิดสืบเนื่องมาก็จะติดตามมาอยู่ตลอดทำนองเดียวกับฝนตกมาทางเหนือยังมีอยู่ตราบใดน้ำก็ไหลมาสู่ส่วนล่างของพื้นที่นั้นๆอยู่จากนั้นจะไม่มีการเหือดแห้งไปเรื่องของปัจจัยการในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั้น แท้จริงแล้วเป็นกฎแห่งเหตุผลที่มีการเกิดมีการกระทำกันอยู่อย่างนี้ซึ่งอาจจะสรุปเป็นหลักของอริยสัจทั้ง4ประการคือในกฎของอริยสัจทั้ง4ประการนั้นจะพบว่าตราบใดที่ยังมีสมุทัยอยู่คือยังมีตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายอยู่ทราบนั้นความทุกข์ในรูปแบบต่างๆก็ย่อมจะเกิดขึ้นและผลคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วยแรงผลักดันของตัณหานั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นช่วงยาวๆแม้แต่ช่วงขณะในแต่ละขณะของจิตใจหรือแต่ในแต่ละวันในแต่ละเดือนก็เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของบุคคลได้ตามแรงดันของตัณหาเหล่านั้นบางครั้งบางคราวมีจิตใจมุ่งมาดปรารถนาเพื่อจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพอไม่ได้มาก็เกิดทุกข์หรือไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องมาก็เกิดทุกข์เป็นต้น ความทุกข์เหล่านี้ก็ดูกันได้ในช่วงสั้นๆไม่จำเป็นจะต้องดูในช่วงยาวๆเป็นรูปของสังสารวัฏก็ได้แต่ว่าความมีอยู่ของสังสารวัฏในช่วงยาวนั้นก็คือความมีอยู่ซึ่งการรู้แจ้งแทงตลอดระดับที่ห่างไกลออกไปนั้นจะต้องอาศัยความรู้ระดับญาณดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นด้วยว่าตราบใดที่ยังมีการประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ประการซึ่งเป็นตัวเหตุอยู่นิโรธคือผลก็จะต้องเกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งตามสมควรแก่กำลังการประพฤติปฏิบัติของตนซึ่งแสดงเห็นว่าเอาก็จริงแล้วปัจจัยการนั้นก็คือเหตุผล2ด้านด้วยกันเหตุผลด้านเกิดที่เป็นกระบวนการแห่งความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสรุปว่ากองทุกข์ทั้งมวลเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีเหตุผลในด้านที่จะสงบระงับดับความทุกข์ออกไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยสรุปในตอนสุดท้ายว่าความดับแห่งทุกข์ทั้งมวลเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้นั่นเองและในหลักของปัจจัยการนั้นเมื่อมาสรุปไปที่อริยสัจทั้ง4ประการสายเกิดเป็นกระบวนการความทุกข์ดังกล่าวก็คือทุกขสมุทัยคือตราบใดที่ยังมีกิเลสยังมีสมุทัยอยู่กระบวนการของทุกข์ก็เกิดสืบเนื่องกันไปแต่ยามใดก็ตามที่บุคคลได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ประการก็สามารถจะก่อให้เกิดผลระดับใดระดับหนึ่งตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของตนเช่นบุคคลก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นภายในจิตใจของตนตราบใดที่ใจยังมีสัมมาทิฏฐิปรากฏอยู่ความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแม้จะได้ยินได้ฟังมาจากภายนอกก็จะไม่แทรกซึมเข้าไปสู่ภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นเพราะสัมมาทิฏฐิที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลผู้นั้นขจัดป้องกันความคิดในทํานองมิจฉาทิฏฐิเอาไว้ไม่ให้เข้าไปยึดครองจิตใจแต่ถ้าหากว่าสัมมาทิฏฐิยังมีลักษณะอ่อนไหวคือไม่ค่อยจะมั่นคงดํารงอยู่ได้นานจิตใจของบุคคลก็อาจจะขึ้นๆลงๆวันนี้อาจจะมีความเห็นชอบเพราะประกอบด้วยเหตุปัจจัยที่กระตุ้นเตือนให้มีสัมมาทิฏฐิดํารงอยู่ได้นานๆแต่บางครั้งบางคราวตกไปในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและอารมณ์ซึ่งมีลักษณะกระตุ้นเร่งร้าวอโนมนาวให้เกิดความเห็นตามคล้อยตามความคิดความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอาจจะคล้อยตามไหวตามไปได้เพราะงั้นในลักษณะเหล่านี้จึงขึ้นอยู่กับปริมาณของความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิว่าได้อย่างรากลงมั่นคงภายในจิตใจมากน้อยแค่ไหนเพียงไรแต่ถ้าหากว่ายังหวั่นไหวอยู่จิตก็จะมีความสับสนเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดูว่าจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าจิตไม่มีโมหะซึ่งหมายความว่าความมีโมหะและความไม่มีโมหะนั้นยังมีการต่อสู้กันอยู่ภายในจิตใจเพราะปริมาณของธรรมะก็ไม่มากพอจะทำลายล้างฝ่ายอกุศลธรรมฝ่ายอกุศลธรรมก็ไม่มีกำลังมากพอที่จะทำลายล้างฝ่ายธรรมะมีการต่อสู้กันอยู่ภายในจิตใจใครได้เหตุได้ปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนมากกว่าฝ่ายนั้นก็ครอบงำจิตใจของบุคคลได้นานๆแต่ยามใดที่เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปอีกฝ่ายหนึ่งก็เกิดขึ้นครอบงำจิตใจได้แต่ไงก็ตามในช่วงที่เกิดความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่นั้นความสว่างทางปัญญาความเห็นเหตุเห็นผลก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นการประกอบกระทำที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาของบุคคลก็จะเป็นไปในคันลองของศีลยุติด้วยหลักเหตุผลและความดีมีการไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนตนและเบียดเบียนบุคคลอื่นให้ปรากฏซึ่งก็หมายความว่าในช่วงนั้นในขณะนั้นพฤติกรรมทั้งมวลของบุคคลก็จะเป็นการเพิ่มพูนกุศลส่วนที่ยังไม่เกิดเพิ่มพูนกุศลส่วนที่เกิดขึ้นแล้วและสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนหรือว่าบุคคลที่มีความเห็นชอบบังเกิดขึ้นปริมาณของปัญญาก็จะเกิดขึ้นครอบงำใจขจัดความเห็นผิดออกไปจากจิตใจแม้บางครั้งบางคราวจิตจะหักเหออกไปตรึกนึกด้วยอำนาจของความใคร่ด้วยอำนาจของความพยาบาทด้วยอำนาจของความเบียดเบียนแต่ว่าสติก็จะระลึกรู้เท่าทันว่าเวลานี้จิตของเราตกไปในขนาดอย่างนั้นซึ่งเป็นความไม่เหมาะไม่ควรก็พยายามดึงจิตกลับมาได้และผลที่เกิดขึ้นภายในจิตโดยอาศัยสมาธิหรือสัมมาสังกัปปะบุคคลนั้นก็จะสัมผัสได้ด้วยใจของตนเองเป็นความสงบเป็นความสว่างปรากฏขึ้นภายในจิตหรือแม้แต่ในชั้นของการประพฤติปฏิบัติตามหลักของสมาวาจาสมากัมมันตะสมาชีวะคือการพูดวาจาที่ชอบแต่เว้นจากวจีทุจริตทั้ง4ประการงดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลก็ชื่อว่าเป็นการสงบระงับดับเวรภัยที่จะมาจากคำพูดของตนเอาไว้ได้ อาการทางวาจาของตนก็เป็นวาจีที่สะอาดที่เรียกว่าจีสุจิคือเป็นวาจีที่สะอาดเมื่อสามารถประพฤติปฏิบัติควบคุมในด้านสัมมากัมมันตะได้อาการที่แสดงออกทางกายของบุคคลก็จะเป็นกายที่สงบจากเวรจากภัยยุติเวรภัยอันจะพึงเกิดขึ้นเมื่อดำเนินไปจนถึงสมาชีวะการดำรงชีวิตของตนการได้มาซึ่งปัจจัยในการดำรงชีวิตของตนและแม้แต่การเหนียวนึกถึงการที่จะแสวงหาปัจจัยต่างๆก็จะดำรงอยู่ในคันลองแห่งธรรมอันนำให้การประพฤติปฏิบัติมีการก้าวหน้าและการพัฒนามากยิ่งขึ้นซึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติในลักษณะนี้เองทำให้บุคคลผู้นั้นได้สัมผัสผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมซึ่งผลจะมากน้อยแค่ไหนเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้นั้นถ้าหากว่าจะก้าวเดินไปจนถึงชั้นของสมาสติจะมีสติระลึกสงบอยู่กับอารมณ์ที่ทรงสั่งสอนให้กำหนดระลึกเพื่อเกิดความสงบถ้าว่าเกิดความสงบขึ้นมาเป็นธรรมะที่เรียกว่าสันทิฏฐิกังนิพพานังคือการดับกิเลสที่บุคคลจะเห็นได้ด้วยใจของตัวเองในขณะนั้นและในชั้นของการปฏิบัติในแนวนี้พึงสังเกตว่าบางครั้งบางคราวไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในรูปแบบคือเป็นพิธีรีตองก็จะต้องนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเท่านั้นแท้จริงตัวการสำคัญอยู่ที่สติเป็นตัวลึกรู้สภาวะของจิตในแต่ละขณะว่าสภาวะของจิตในขณะนั้นๆมีความคิดเห็นโน้มเอียงไปในทางใดคือไปทางกุศลหรือเป็นทางอกุศลถ้าเป็นทางกุศลก็ดึงจิตกลับมาสู่ทางแห่งกุศลถ้าเป็นทางแห่งกุศลอยู่แล้วก็ประคบประคองรักษาจิตของตนเอาไว้ในสภาพนั้นได้นานๆข้อนี้ท่านอุปมาเหมือนบุคคลที่ขับยานพาหนะไปในสถานที่ต่างๆก็คอยตรวจสอบดูว่ายานพาหนะของตนหักเหไปในทางใดถ้าเหไปในทางที่จะเป็นอันตรายก็หมุนกลับมาให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยแต่ถ้าหากว่ายานพาหนะเหล่านั้นดำเนินไปตรงถูกต้องดีแล้วก็เพียงแต่ประคับประคองเอาไว้เท่านั้นเองจิตของบุคคลที่เดินไปในคันลองแห่งกุศลธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือยามใดที่จิตปราศจากโมหะบุคคลรู้ว่าจิตของเราปราศจากโมหะก็พยายามรักประคับประคองรักษาคุณภาพจิตเอาไว้ในแต่ละขณะเช่นจิตที่ไม่มีความเครือบแคลงสงสัยในส่วนของเป็นอดีตเกิดมาก็ยกถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้เรายังไม่ถึงการเวลาที่จะไปวินิจฉัยก็เชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นหลักจิตใจเอาไว้ลักษณะของวิจิกิจฉาก็จะไม่ครอบงำใจในขณะนั้นๆเมื่อรู้ว่าวิจิกิจฉาไม่มีหรือว่ากิเลสประเภทเหล่าอื่นไม่มีก็ประคับประคองจิตเอาไว้การดูจิตในแนวนี้จะพบว่าส่วนหนึ่งก็จิตตกไปในทางแห่งกุศลก็เป็นเรื่องที่จะต้องประคับประคองรักษาบางคราวจิตตกไปในทางที่เป็นอกุศลก็ต้องดึงกลับดึงจิตกลับมาจากทางแห่งอกุศลเหล่านั้นบางครั้งจิตตกไปอยู่ในประเภทอกุศลเหมือนกันแต่มีลักษณะโหดหู่ท้อถอยเหนื่อยหน่ายเกิดไม่ค่อยจะมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติของตนเช่นว่าประพฤติปฏิบัติมาแล้วไม่เกิดความสงบขึ้นมาหรือว่าเกิดนิมิตเกิดปีติขึ้นมาในขณะใดขณะหนึ่งแล้วก็ปรารถนาที่จะให้เกิดปีติเหล่านั้นขึ้นมาอีกหรือเกิดนิมิตขึ้นมาอีกเมื่อนิมิตหรือปีติเหล่านั้นไม่เกิดก็ทำให้มีความท้อถอยขึ้นมาภายในจิตในท่อนี้ท่านก็สอนให้ปลุกปลอบจิตใจให้เกิดความกล้าหาญให้มีความเชื่อมั่นว่าความสงบนั้นเป็นของมีอยู่แต่จะต้องมีอยู่ด้วยเหตุปัจจัยที่สมบูรณ์มากพอจะให้เกิดความสงบดังนั้นการปฏิบัติในแต่ละครั้งแต่ละคราวจึงเป็นการเพิ่มพูนเหตุปัจจัยแห่งความสงบแต่เมื่อเหตุปัจจัยแห่งความสงบยังไม่พร้อมมูลก็เป็นเรื่องที่จะต้องกระทำเรื่อยไปจนกว่าเหตุปัจจัยเหล่านั้นจะพร้อมมูลและความสงบจะบังเกิดขึ้นซึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาเหมือนกับการปลูกต้นไม้หรือการปรุงอาหารหรือการทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ละขณะที่ทำแต่ละขณะที่ต้นไม้เหล่านั้นได้ผ่านการเวลาแต่ละขณะที่บุคคลกำลังปรุงอาหารอยู่นั้นแท้จริงแล้วก็เป็นการสร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้เป็นอาหารเพื่อให้เป็นการงานเพื่อเป็นต้นไม้เหล่านั้นที่จะออกดอกออกผลในการที่กำลังกระทำอยู่นั้นผลที่ต้องการก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าทุกครั้งที่กระทำทุกเวลาที่การผ่านไปต้นไม้เหล่านั้นก็ รอคอยความเจริญเติบโตเสริมสร้างเหตุปัจจัยที่จะให้ออกดอกออกผลและในที่สุดเมื่อเหตุปัจจัยมีความสมบูรณ์การเวลาหน่วยให้แล้วต้นไม้ชนิดนั้นก็จะออกดอกออกผลตามธรรมดาของต้นไม้จิตใจของบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันบางครั้งบางคราวแม้จะไม่เห็นตัวความสงบปรากฏอยู่ภายในจิตแต่พึงเข้าใจว่าแท้จริงแล้วก็มีเชื้อมีเหตุมีปัจจัยแห่งความสงบได้เพิ่มขึ้นแล้วภายในจิตหน้าที่ของบุคคลก็คือกระทำไปโดยลำดับอย่างที่ทรงแสดงว่าภาวิตาภาวุลีกตาคืออบรมกระทำให้มากอบรมกระทำให้มากไปเรื่อยๆแต่เมื่อกระทำไปเช่นนี้พอถึงโอกาสผลคือความสงบก็จะบังเกิดขึ้นแต่ในกรณีของนิมิตหรือปีติที่บังเกิดขึ้นนั้นมีปัญหาในการปฏิบัติประการหนึ่งคือตามปกติแล้วผู้ปฏิบัติไปหลงทางในด้านจิตใจเสียเองเกิดว่าเกิดนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาหรือเกิดปิติอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็รู้สึกชื่นชมโสมนัสกับปิติเหล่านั้นแล้วก็ปรารถนาที่จะให้ปิติหรือนิมิตเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกเวลานั่งปฏิบัติกรรมฐานก็ตั้งความปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นซึ่งความปรารถนาในลักษณะนั้นมันก็เป็นตัวของกามฉันท์คือความอยากประการหนึ่งความอยากนั้นเป็นปฏิปักษ์คือตรงกันข้ามกับสมาธิเมื่อความอยากยังยึดครองจิตใจแม้อยากจะเห็นนิมิตอยากจะได้ปีติก็ตามก็คือว่าเป็นความอยากเป็นนิวรณ์ประการแรกทีเดียวปีติหรือนิมิตเป็นต้นก็จะไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะหน้าที่ของบุคคลคืออบรมกระทำให้มากไปเท่านั้นเองส่วนผลก็เป็นหน้าที่ของเหตุปัจจัยที่บุคคลได้ประกอบกระทำเอาไว้เมื่อปลุกปลอบให้เกิดความเชื่อมั่นได้เช่นนี้ความหดหู่ความท้อถอยความเหนื่อยหน่ายซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลก็จะเจือจางเบาบางลงไปสามารถที่จะยกจิตของตนให้มาอยู่ในคันลองแห่งกุศลและธรรมน้อมนำการประพฤติปฏิบัติให้ดำเนินไปเพื่อเกื้อกูลแก่การปฏิบัติสมาธิของบุคคลเหล่านั้นได้หลักการพิจารณาสังเกตความเปลี่ยนแปลงของจิตแม้จะทรงแสดงไว้เป็นคู่ๆอย่างนี้แต่ว่าในชั้นของการปฏิบัติจริงผู้ปฏิบัติจะสัมผัสว่าจิตแกก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแนวนั้นเสมอไปคือบางครั้งอาจจะเป็นราคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโทสะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโมหะไปเลยคือเปลี่ยนเป็นอกุศลตลอดก็ได้หรือบางครั้งก็อาจจะเกิดเป็นความไม่โลภเกิดเป็นเมตตาเกิดเป็นปัญญาคือเกิดเป็นกุศลไปตลอดก็ได้ซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปถ้าฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอกุศลในขณะนั้นถ้าเป็นฝ่ายกุศลเกิดขึ้นก็ต้องรู้ตามความจริงว่าขณะนี้จิตเป็นกุศลถ้าจิตเป็นกุศลก็ประคับประคองจิตเป็นอกุศลก็เพียรพยายามละนี่คือหลักการปฏิบัติที่สำคัญในกิตานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป